biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsi tapmaq olur. Yəni dərsi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki, xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən. Yəni
Dərsliklər necə? Yetərincədir mi? Hər bir tələbəyə çatır mı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır, orada oxumaq lazımdır?
bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki, Xerox eləmək kitabı. Sürətini çıxardırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki, gedib kitabxanada. Məsəl üçün, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saatlar, neçə saat müddətli siz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə
Yəni,
tutursunuz? Yəni sizin
biz
üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu hərə üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibbdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən məsəl üçün bizdə maksimum kitab səhv eləmirəmsə 40 manatdır. Yəni o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdir? Həmin o
Bəli, dərslik,
katedranın hazırladığı kitaplardan
bir, o
danışırsınız.
bilirsiniz 3-4 kursu əhatə eləyir deyə. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir. Həm
Amma
bizdə
bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə onu görə yəni elə
200
kursa hadinin elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində
Türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Yox,
rus dilində yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yer yoxdur. Yəni tibbdə yer yoxdur.
Rusiyada daha çox tərcümə olunmurmu xarici, yəni bu tibblə xaricidə?
Bilirsiniz, indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktualdır. Daha yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir işte, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir. Yəni bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim seriallarının da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün bizə məcbur olduq türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində vəsait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərs müəllifləri əsasən türk
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni tərcümələr.
Bəli, tərcümələrdir, bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma gedib Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarınızda bu tipli kitablar
Yox, bu kitablar olmur, yəni
Kitabxanalarda hansı dildə və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə yəni, o necə deyim? Yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat əldə edirsən.
Paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır,
bəli. Yəni mən çünki hər kəs bir-birini alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı Xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
şəkildə
keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki biraz dil probleminiz.
Dil problemi yəni bizdə İxtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər, ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki kitabları hamısı surat vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdə birinci kursu kitabların elə bir surət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə, bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdıq kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə, demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür?
Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisası deyəndə nəzəriyyədən nəzərdə tutulur?
Nəzəriyyə,
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdu? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fənni araşdırırıq. Görür bu fənlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsində.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, özür istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat.
Kitab, elektronla da, yəni o qədər kitab, elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də, elektron ayrı, kitab ayrı, düz o zövqü vermir, nə də olsa oxumaq lazımdır, nə də olsa oxumaq lazımdır o heç, amma yəni elektron yəni, çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə, ümumiyyətlə,
mağazalarda, var mağazalarda, amma çox azdır, az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada yəni qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Aha. Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyatə maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsəl üçün bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çəkim gələ hər tərəfi ola və bədii ədəbiyyatı oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmaz. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsəl üçün 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsəl üçün biz kitabı oxuyuruq və dəyişdiririk. İstənilən şəkildə öz aramızda dəyişdiririk. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni o başına buzlu suyu tökmənin kitab variantını düzəldiblər bizimkilər. Səfərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yəni bu məsəl üçün təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2 gündə
yəni sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək ki?
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni biz tibb universitetinin bədii ədəbiyyatı oxumamaqla arqumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb universiteti daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olurmu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Baxın, belə bir, buyurun, bizə maraqlıdır yəni adi
tələbələr. Hər kəsin eyni çatdırmaq gücə eyni yoxdur axı, yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs bir
fərdi
dərs,
yəni,
fərdi bacarıqla eyni deyil, məsəl üçün. Biri vardı ki, məsəl üçün, mənim qrup olaşım vardı, universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsəl üçün. Teatrada gedirdi, teatrda izləmə. Həftə sonu məsəl üçün o istirahətin teatr ayırırdı, bir günün teatr ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı və dəstəndə çox yaxşı oxuyurdu məsəl üçün. Yəni bu vaxtını düzgün, bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var və belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Nə qardaş məsələn dillər universitetində oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftədə 2 dənə bədii ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı isyan elədilər ki, yox, biz vaxt çatdıra bilmirik.
Şimdi
necədir? Bu mənada, Əfran deyək.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimlə əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda, beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır.
Yəni, tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir dənə. Məsələn, Səfirlər kitabım çoxdur da indi. 5 kitabdır, məsələn, mən 3 ton 5 kitab.
Mən indi bilmirəm
necə. Mən bizim evdə 5 kitab deməkdir. Kirilcələr 5 kitabdır, məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar, böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoyublar 14 manata. Bu, özü çox keyfiyyətsiz alınır. Üz qabığı nazik. Yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsəl üçün bunu iki kitabxanada salmaq olar. Normal, məsələn də qiymət də məsələn düz deyir. Necə deyim? İki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissən biri alsın, bir hissən biri alsın məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni siz nə tərdir bu kitab paylaşılmalıdır. Yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsələn, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Məsələn, işte, bu payla kitab payla yəni
ümumiyyətlə hayat... kitab paylaşması ənənəsi necədir? Bax tələbələr arasında bir şəbəkə formasına keçib yoxsa
yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Kirdə altına yazılır, məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə filan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar, bu pərakəndə şəkildədir. Amma siz düz deyir, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır, yəni sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yəni siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz?
Yox, tələbə yoldaşlarından yox, yəni Facebookda məsələn...
Yəni daha çox sosial
şəbəkələrdən müzakirə olunur, məsələn, bir kitab var və oxunur. 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum, bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düzdür, çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, də, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni nə qədər ayda ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardısa ayda 20 manat belə. Bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay kitaba, ərzində.
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram çünki mənim səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni ayda... daha çox bacınız ayırır ki, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni onun filoloji olduğu üçün qısasən. Həftəyə bəzən kişi kitab oxuduğusu, məsələn, o kişi oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğum müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır, kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır, yəni düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdə? Yəni, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab həddindən artıq bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarmarkalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarmarkalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələ ki.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmalısınız?
Bəli, bəli, paylaşıram, dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini
onu əvvəl, bəli, bəri başdan yəni deyirəm ki, yəni kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımla alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yoldaşım da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsən mi, o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Ha, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni... fərqlidir. Yəni Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim? Masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllani Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edilən insanlar var. Yəni fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər yox, bir yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Həqiqətən, yəni o oxuma kütləsi, məsələn, kim necə deyim, məsələn, Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni bizim də bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, filan kəs o dediyim book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitabı oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsələn, mən özüm və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izləyən kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin eləyir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Hətta Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Bulvardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşri ən çoxun Əli və Nino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu da yəni bir tərcümə o qədər belə
şeydir. Siz yeni nəşrini mi oxudunuz, yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifəmi çıxın etməyəm, tərcümə edib, dəqiq yadında deyil. Məsəl üçün oxumadım. Və amma türk ədəbiyyatını, türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn, o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
yəni,
rahat.
Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələn qalır sizin üçün?
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq məsəl üçün çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, filan kitabı məsəl üçün mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə filsin ya bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsəl üçün deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, filan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi təhsil naziri dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, oxumuşam,
canım oxuyur.
Görsən, çatdırır ki,
mən sənə getmirəm, mən sizə
getmirəm. Yox, paşayla, xüsusi mənə anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əl çatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət eləyirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur. Və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoş gəlmiş olsun.
Nadir bəy, siz necə müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki, elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o Sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiser-i, nə bilim, Schiller-i, Faust-u gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi biz sabit dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O Sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki, dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumitfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz, deyək ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, Sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim üzərimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da ağır məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nə demək, ənəri də hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtı ilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni, bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavası təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunuşuyluğundə hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər asla olarak o mütəxəssisdir, qeyri mütəxəssisdir və o tenderdə var, onun dərsliyi, bu sadə bilgisayarı qiymətləndirmə şurası var Təhsil Nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətli və tenderin qaribi asla olaraq o dərsliyi, onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə deyək ki, uzaq iki dərslik məmlisi iştahat edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, bir əsli qəbul edir, dərs demək. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim ən böyük 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyik. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən inci olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncılımı ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni, bir, bu 15 ildə bu dərsliklər, istər ali, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğulan nöqsanlar qədər alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidləriz aldı ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmə üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var, dərsliyə çox cüzi vəsait alırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait o, ki, profesional müəllifləri təmin edilir. İndi bunların o qanarar məsələsi var, nə var? Yəni ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşür. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər verilir. Bu məsələlər baxılacaq, həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikrinizcə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz idi, bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi öz zəmanət verə bilməz ki, bu 2 ilə olacaq, 3 ilə olacaq. Amma əsas odur ki, buz parçalanıb da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ali məktəblərdə nə tərdi? Ali məktəb, məsəl deyək ki, qabaq nə tərdiyisi? Təhsilin dövlət standartları var idi, buna müvafiq tədris planları var idi, tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanır, proqramlar əsasında dərsliklər. İndi bu sabahı ayrı-ayrı məktəblərlə, xüsusilə özəl məktəblərin sayının artması, bu sabahı görürsən, buna üzr istəyirəm ifadəmə görə yerindən duran bir dərslik hazırlayır, yerindən duran hər ali məktəb bir proqram tədris edir, belə hallar var. Və bu dərsliklər də şübhəsiz ki, qüsursuz deyil. Məsələn, ali məktəblərdə bu sadələ bakalavr səviyyəsində də həmən dərslikdir, magistratura səviyyəsində də həmən dərslikdir, bir-birincə yüngülvarı dəyişdirilmək. Orta məktəb dərslikləri, yəni burada çox böyük təkrarlar var, təkrarçılıq var. O ki, qaldı məsələn bizim o əlavə ədəbiyyat sahəsində ona görə çox böyük tərcümə xətaları var. Mən əlavə elmi xətaların çox böyük tərcümə xətaları var. Məsəl üçün o dərsliyimiz ümumiyyətlə ədəbiyyatı, dəni ədəbiyyatı olsun, siyasi ədəbiyyatı. Mən elə istəyəndi burada o hidraf sanat ideologiyası ilə danışmıram. Bilmən sadəcə bir misal çəkirəm sizə ki, o Karl Marx deyirdi ki, o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i, orada bir orijinaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmek lazımdı. Orijinalde olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu tahsil meselesi doğrunda bile bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sayılarından biridir. Ama yine de bir daha doğdum ki ümit verici haldık ki bu mesele son iller bu tahsil mağulunun yeni komandası dönemde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici haldı ki Tahsil Naziri Ela Mikael Cabbar da öz son çıkışlarında, müsahabelerinde bu dersliklerdeki olan noksanları samimi itiraf ediyor. Ama ben yine diyorum, bizim geçmiş rahatlıkları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde bir 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada o mevlam işlerin görüntüsü içinde adımlar atılır.
Nalbe, teşekkür ederim size bizimle efre koşulup fikirlerinizi paylaştığınız için. Nadir İsrafilovuydu ve biz kitaplardan danışırız. Studiyamızda talebelerdir Reşat Müseyipzade ve Efran Eskeroğlu. Bize indi bir talebe de koşulup Rehman Mehmet'le. Rehman Bey, hoş gördük.
Hoş geldiniz.
Rehman Bey, buyurun sizin fikirlerinizi bilek. Harada okuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dərsliklərlə bağlı olan deyirlərim ki, Türk sistemi, İqtisad Universitetinin müfiyyə hakimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünə əsasən hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu cəhətdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variant əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrı məsələ, amma bizim üçün çətin olur ki.
Yəni sizin dərs vəsaitləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli, bəli. Yəni ümumiyyətlə türkçədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni türkçəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, bəli. Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir. Biz onu çoxaldırıq. Yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kursdasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq 4-cü kursda keçdim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə qısa kopya eləmisiniz? Sürətini çıxartmısınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, hansısa minimum 50 kitabı mən qısa kopya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyunca da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir edir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalır kitabın orijinal variantını satmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər, neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris kitabları xeyli baha olur. Yəni bizim qiymətlərindən harada minimum 12-13 manata gəlir çıxıda bir kitab.
Bəs
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Hə, yəni mümkün...
Yəni, heç vaxt dəhdəyəməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni, indi razı olan var, olmayan var, Peter Kopya razı olan var, ona görə heç o bir yerdə o boyda kitabı gətirməyi dəst eləməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınızmı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir onu alır. İndi, müəllim də onu deyir, müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Heç araşdırmağa çalışmısınız mı?
Universitet rəhbərliyinin diqqət ayırmamasının səbəbi.
Bəli.
Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmısınızmı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və s. çox mu tələb olunur? Yəni, ən azı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonrakı tələbələr də oxusun, yəni, hər kəs
istifadə edilsin. Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən insanı hazırlaşırkən o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə nəm. 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı. Yəni, ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni, belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab kapı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nəsəsiz?
Dərsliyi ilə bağlı, kitab kapı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yoxdur.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir, bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmək durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələ, bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilisdə bir əsər varsa, onu çap edəmiyirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Yəni, bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu şeydə, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səvirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, QYT-lər tələbələr üçün bir kart kitab almaq üçün bir kart yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl də axı hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilməz.
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsəlçün də, Alinin və yaxud da digərlə kitabı marağı artırmaq üçün, məsəlçün, kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün, bir kart, tələbə üçün kart, məsəlçün, 10% endirim və yaxud da, nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da azıbcan da yəni belə ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
yəni, daha ki, çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında. Və hesab edirsiniz ki, nəşriyyatlar burdan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belə ki, biz necə kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, bizim günahdır yəni. sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə maarifləndirirsən, yəni düz deyil, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurğulayır, nəşriyyatlar da vurğulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlaması.
Qiymət çox qoyulur da üstünə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vergisi falan hamısı bir yerdə, bunun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitab. Yəni Azərbaycan yəni insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır. Fərqi yoxdur hansı tələbə həmişə kasıbdır. Və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs bu kitabdan alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, yəni Rəşad mənim düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır, başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli,
bax,
var.
Onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma neçənci bu ildən yəni Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci bir şəhər də orada var. Başqa yerlərdən məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni kitab tapmaq üçün.
Olar mı ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən. Yəni ki, imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam etdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misiyevzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akifqızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminən cənnəmə
oxuyur.
Sən
təxminən cənnəmə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaricdə xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən 12 məsələndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan
Azad İnsanların Radyosu.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır.
Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun getiren ehemmiyeti yoktur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.